Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երեկվա համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ծրագրային ելույթով։
Մեր մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չհիասթափեցնել նա։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը միայն 3 է իմացել, որ 10 տարուց ավելի զրկված է Ղարաբաղի քաղաքացիությունից։ Նա մտադիր է մասնակցել Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը պաշտոնական այցով Մոսկվայում է։ Մոլդովայում կիրակի անցկացված խորհրդանական ընտրություններում առաջատարը սոցիալիստներն են, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու գործընթացը կարող է երկարաձգվել ևս 2 տարով, տեղեկացնում է Բրիտանական Guardian Բարբերականով, վկայակոչելով Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև ընթացող բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Թերթի տեղեկություններով այս հեռանկարն ակտիվորեն քննարկվում է հատկապես Եվրամիության ղեկավարների շրջանում։ Մոլդովայում կիրակի օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններին մասնակցած կուսակցություններից որևէ մեկին չի հաջողվել ստանալ քվեների ճնշող մեծ ամասնությունը։ Նախագահ Իգոր Դոդոնի ռուսամետ սոցիալիստները ստացել են քվեների ավելի քան 30%-ը, երկրորդ տեղի համար պայքարում են իշխող դեմոկրատական կուսակցության և ակում Եվրոպամետ դաշինքի անդամները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները կարող են տեղակայվել Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանին գտնվող բուֆերային գոտում։ Այս մասին Չինաստանի և Վիետնամի պետական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով Սիրիան և Թուրքիան բուֆերային գոտու ստեղծման հնարավորության մասին պայմանավորվել էին դեռ 1998 թվականին, 21 տարի առաջ կնքված այդ համաձայնագրով թուրքական բանակը հնարավորություն էր ստանում գործել նաև Սիրիայի տարածքում, պնդում է Լավրովը։ Մինչև տարեվերջ Ադրբեջանում լրջագույն բարեփոխումներ կիրականացվեն, որոնց գլխավոր նպատակն էր լինելու երկրում տնտեսական զարգացման ապահովումն։ Այսօր Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հունվար ամսին ՀՆԱՃ-ը Ադրբեջանում կազմել է շուրջ 3%։ Դա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, դրանից ելնելով 2019-ին մենք կարող ենք տնտեսական աճի բավական բարձր տեմպեր ակնկալել, նշել է Ալիևը։ Անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացել է Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկարի 91-րդ մրցանակաբաշխությունը, տարվա լավագույն կինոնկարը ճանաչվել Փիթեր Ֆարելիի «Կանաչ գիրքը» ֆիլմը։ Մեքսիկացի Ալֆոնսո Կուարոնի «Ռոման» լավագույն օտարալեզու ֆիլմը ճանաչվել, Կուարոնը Օսկարի է արժանացել նաև լավագույն ռեժիսոր և լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգերում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 համաժողով է անցկացրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ծրագրային դրույթներով, մի քանի շեշտադրումներ առանձնացնեմ։ Իշխանությունը պետք է ունենա քաղաքացիների մեծամասնության վստահությունը, նրա խոսքերով չի կարող այնպես լինել, որ քաղաքացիների մեծամասնությունը հրաժարվի լինել իշխանության հենարան, և այդ իշխանությունը շարունակի գոյություն ունենալ։ Սուպեր լիդերությունը պետք է վերանա Հայաստանում իշխանությանը եկել շարքային քաղաքացին, և ով այդ փաստը չի ճանաչում, ընդունում, ուրեմն հակահեղափոխական է։ Լսենք մի հատված Փաշինյանի ելույթից։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիներ ենք, և փաստն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությանը եկել շարքային քաղաքացին, և ով որ այս փաստը չի գիտակցում, նա, այո, մենք նրան պիտի անվանենք հակահեղափոխական, և պիտի մեր գաղափարներով այդ սին գաղափարախոսությունը ջախջախենք։ Ամեն մարդով, որ Հայաստանի քաղաքացուն ուզում են ներշնչին, որ ինքը ոչինչա, այդ ասողը ինքը ոչինչա, և մենք իրան գաղափարապես պետքա ոչնչացնենք հենց իրենց օլիգարխիական բներում, նրանց քթները իրենց բներից պետքա չկարողանան հանել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշողը քաղաքացին է, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հեղափոխության ճակատագիրը որոշել է քաղաքացին, և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական հեղափոխության ճակատագիրը նորից պետքա որոշի քաղաքացին։ Բայց այդ վերափոխումները, այո, մենք պետքա սկսենք մեզանից։ Մեզնից յուրաքանչյուրը Այստեղ ներկաների շատերը ունեն պետական պաշտոնյայի կարգավիճակ։ Պետք է հասկանա, որ իր վրա դրված է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Այդ կարգավիճակը շատերիս համար նոր է, բայց ընդհանրապես բնության մեջ այս կարգավիճակը նոր է, որովհետև այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղի չի ունեցել նախկինում։ Եվ մենք շատ դեպքերում իրավունք ունենք նաև որոշ սխալների հասկանալու համար, թե որն է այդ մեր կարգավիճակի, շարքային քաղաքացու մեր կարգավիճակի և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի մեր կարգավիճակի համադրման մեթոդը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ է սկսվում չարդարացված ճոխությունը, օրինակ, և որտեղ է սկսվում, ավարտվում պետական արարողակարգային նշանակություն ունեցող նրբությունները։ Սա շատ կարևոր սահման է, որովհետև այո, շատ կարևոր բան է, բայց սա մենք պետք է հասկանանք, որ շատ նուրբ սահման է և մեզնից յուրաքանչյուրը, այո, մենք բոլորս փորձով, սխալվելով, քննադատվելով պետք է այդ ճիշտ ճշգրիտ նոր ավանդույթը հաստատենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ մեր մեծագույն առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չհիասթափեցնելն է։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը այսօր խորհրդարանում մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ զրույցում ասել է, թե կառավարման համակարգում դեռ կան պաշտոնյաներ, որոնք հին մտածողությամբ են ապրում և աշխատում և փորձում են նոր իշխանությունների հանդեպ անվստահություն սերմանել։ Լսենք։
Չինունիկական մի խավ գոյություն է այսօր, որ դեռ պատրաստ չի ապրել նոր Հայաստանի արժե համակարգին համապատասխան, և իրենք իրենց ներքին բնազդով նույնիսկ սաբոտաժային քայլեր են կատարում, որպեսզի հասարակության մեջ սերմանեն անվստահություն նոր իշխանությունների նկատմամբ, լրատվամիջոցները գրոհ են իրականացնում մեր դեմ այդ իմաստով, որպեսզի ստեղծեն մի մթնոլորտ, որտեղ արդեն նոր իշխանությունների գործունեությունը ենթարկվի կասկածի կամ արդյունավետությունը ենթարկվի կասկածի, որպեսզի փորձեն հին օրերը բերեն, հին իշխանություններին բերեն նորից որպես մեր երկրի ղեկավարություն։
Պան Աղազարյան, այդ միջին օղակի չինովնիկները, ուզում եք ասել, հեղափոխությունից հետո պաշտոնները զբաղեցրած չինովնիկներ չեն, այլ մնացել են նախկին իշխանության։
Այո, մնացել են։ Ես նկատում եմ մի հեղափոխությունը, որ աշխատանք են եղել, բոլորին հնարավոր չի փոխել, այդքան ոչ կադրային հնարավորություն կա, ոչ մարդկային հնարավորություն կա, հետևաբար իրենք, ասենք, եթե իրենք սովոր են եղել նախկինում աշխատել և իրենց աշխատանքի աշխատավարձի զուգընթաց այլ եկամուտներ հետապնդել, հիմա բավականին դժվարացած է այդ երևույթը, և իրենք դեռ պատրաստ չեն ապրելու այդ նոր արժե համակարգին համապատասխան։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի շարքային քաղաքացու մոտ անվստահություն սերմանեն։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից մեկը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանը նշել է, որ փոփոխությունը արվել է այս բերգի վերևում, հիմա հանրությունը պետք է վերափոխվի, ժողովուրդը հավատա, որ վերցրել է իշխանությունը, ուժն ու պատասխանատվությունը պետք է կիսել, չթողնել միայն Փաշինյանի վրա։ Լսենք նրան։
Եթե կառավարությունը որպես առանցքային դերակատար իր վարքագիծը փոխում է, այդ է մի քիչ դժվար, որտեղ մենք այդ այսբերգի նման բան է, այս վերևի հատվածում փոփոխությունն արել ենք, բայց այն ներքևի մեծ չերևացող հատվածը հենց այն հին հատվածն է մնացել։ Այս երբ որ մենք կարողանանք փոխել, ամբողջ հանրությունը կսկսի վերափոխվել ինքը, օրինակ ճանապարհ ենք սարքում, փոքր բիզնեսին ենք աջակցում, այդ բոլոր ժամանակներում կար ամենակարևոր բանը, որ փոխվել է, հիմի երբ որ մենք փորձում ենք ձևակերպել հարցը, ում համար ենք սա անում և ինչպես ենք անում, հարցի պատասխանը հստակա և մեջը կեղծիք չի պարունակվում։ Մենք անում ենք ժողովրդի համար, Հայաստանի ամեն մի քաղաքացու երջանկության համար, և անում ենք բաց, թափանցիկ ու կոռուպցիայից զերծ։ Էս ամենակարևոր տարբերությունը։ Այսինքն մենք վերջի վերջով քաղաքականության հիմնական նպատակ ու թիրախ դնում ենք մարդուն, մեր երկրում ապրող, եւ ասում ենք բոլոր գործողությունները, որ կառավարությունը կանի, պետք է լինեն թափանցիկ եւ պետք է լինեն մասնակցային։ Իրականում շատ բան չի փոխվել, բայց այս փոփոխությունը բավարար է, որ ժողովուրդը մասնակցի գործընթացին, հավատա, որ ինքը իշխանությունը վերցրել է արդեն։ Միևնույն է վերցրել, պատասխանատվությունը ժողովրդինն է, այդ իշխանությունը հիմա իրանն է։ Եվ եթե ինքը ուզում է, որ այս երկրում տնտեսությունը զարգանա, ինքը պետք է քայլ անի։ Այդ քայլ անելը մենակ ճանապարհ փակելը չի, հիմի արդեն ճանապարհները բացելու ուղղությամբ քայլեր պետք է անենք, նոր ճանապարհներ նախագծելու ուղղությամբ քայլեր պետք է անենք, ու բոլորս պետք է անենք։ Էլ պատասխան, տեսեք, պատասխանատվությունը, եթե էլի կենտրոնացրեցինք Նիկոլ Փաշինյանի վրա, մենք եւ ուժը կտանք իրան, եւ պատասխանատվությունը, հետո ինքը այդ ուժը ոնց է օգտագործելու, ոչ մեկս չգիտենք, կարող է հանկարծ ինքն էլ դիկտատոր դառնա, չգիտենք այդ հարցի պատասխանը։ Դրա համար եւ ուժը, եւ պատասխանատվությունը, քանի մենք ունենք պատմական բացառիկ հնարավորություն այդ ուժը եւ պատասխանատվությունը հասելա բոլորիս, մենք պետք է ամեն մեկս մեր բաժինը կրենք եւ ուժը վերցնենք մեզ եւ պատասխանատվությունը։
Տնտեսագետներ Վահագն Խաչատրյանը եւ Աշոտ Մարկոսյանը Հրանտ Համրազյանի հետ զրույցում անդրադառնում են կառավարության տնտեսական ծրագրին, մասնավորապես այն քննադատություններին, թե կառավարության ծրագրում կոնկրետ թվեր չկան։ Լսենք նրանց մեկնաբանությունը։
Համոզված եղեք, որ եթե թվեր լինեին, թիրախը լինելին այդ թվերը քննադատողների։ Մեկը պետք է ասեր 5-ը քիչ է շատ է, մեկը պետք է ասեր մակրոտնտեսական կայունությունը կարևոր, դրա համար ինֆլյացիան պետք է այսպես լիներ եւ այլ եւ այլն, ասենք մենք մասնագետներս բոլորս հետ տիրապետում ենք այդ մեթոդներին, ավելի ազնիվ ձև է ընտրել պարոն Փաշինյանը իր կառավարությունը, ձեզ ասեմ։ Ի վերջո համոզված եմ, որ մասնագիտական հնարավորությունները կառավարության բավարար էին, որ ներկայացներ այսպես կոչված, ասեմ, դասական ոճի ծրագիր, որտեղ կլինեին ճյուղեր, թվեր, ժամկետներ, ասենք 20 թվականին կատնատվությունը կբարձրանար 500 լիտրով, 22 թվականին հետո կբարձրանար եւս 500 լիտրով, հետո կպարզեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 2025 թվականին մենք անցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, հետո Ֆրանսիային, ինչպես հիմա է միջալույս, ես ձեզ ասեմ, այնպես որ շատ ես գոհ եմ, իսկապես զուտ մասնագիտոր եմ նաեւ անձամբ, որ իրենք այլ ոչ են ընտրել, մեզ ներկայացել են մի ծրագիր, որի կամ մեխը կայանում է նրանում, որ մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի պետություն, այնպիսի մի երկրում ապրել, որտեղ ամենակարևորը բոլորս ունենք հավասար հնարավորություններ։ Եթե անցյալ տարի 17 թվականին ավելի շուտ եղել է 7.5% աճ, բայց ժողովրդի դժգոհությունները կային, եւ այդ դժգոհությունների արտահայտումը հենց ապրիլյան դեպքերն էին, դա նշանակում է, որ իսկապես այդ 7.5% տնտեսական աճից օգտվողների թիվը շատ սահմանափակ է եղել։ Հիմա գործող կառավարությունն ասում է, որ ես 5% եմ ապահովելու, դա միջերկրական բավականին բարձր թիվ է, բայց եթե այդ 5%-ից օգտվողների թիվն ավելանա, դրա ազդեցությունը ավելի մի քանի պատիկ ավելանա, այսինքն բովանդակային առումով այդ 5%-ը այլ 5%-ը լինելու։
Ծրագրում սահմանված առնվազն 5%, դա տեսականը նշանում է 5-ից մինչև 5.5%, այսինքն մինչև 6%, սա բարձր է թե ցածր։ Ինչպես ասում են, թվերի բարձր կամ ցածրը լինելը պետք է մենք տեսնենք համեմատության մեջ։ Համաշխարհային տնտեսության միջի ցուցանիշը վերջի տարիներին 3-4% է։ Այս ցուցանիշից, ինչպես տեսնում ենք, զգալիորեն բարձր, մոտավորապես 20% ավելի բարձր ցուցանիշ է սա մեկ։ Եվրոպ ընդհանրապես իհարկե բարձր ցուցանիշները շատ լավ են, բայց պետք է իմանանք, որ դա պետք է ունենա համապատասխան ռեսուրսային ապահովվածություն։
Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար, պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը մեր թղթակցին վերջերս ասել էր, թե մտադիր է առաջադրվել 2020 թվականին Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց նրա համար մի շարք խոչընդոտներ կան, ամենագլխավորը թերևս այն է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ Ղարաբաղի իշխանությունները նրան զրկել են քաղաքացիությունից, որի մասին նա միայն 3 է իմացել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու նպատակով Արցախում գտնվող Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը երեկ է տեղեկացել, որ Արցախի իշխանությունները իրեն տարիներ առաջ զրկել են քաղաքացիությունից։ Ազատության հետ զրույցում Բաբայանը շեշտեց, դա ապօրինի որոշում է, ինչը պատրաստվում են բողոքարկել։ Առայժմ դիմել են ոստիկանություն, պարզաբանում ստանալու նպատակով, որից հետո արդեն կդիմեն դատարան։ Նշենք, որ Սամվել Բաբայանն այս տարվա փետրվարի 6-ին հայտարարել էր նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Մինչդեռ ըստ Ղարաբաղի սահմանադրության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 10 տարում Ղարաբաղում մշտապես բնակվող եւ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։
Ինչ զրկել են Ղարաբաղի քաղաքացիից, որ ես որը չանկան ոչ դիմում եմ գրել, որ դրա մասին։
Երբ են զրկել, պարոն Բաբայան։
Տուրանները կա 2006 թիվա, 7 թիվա, չգիտեմ, ոչ, մի հատ այդ հարցով ենք դատարան մտնում, դիմում, որ վերականգնեն, իրանք իրավունք չունեն, որ զրկել, ոչ էլ նման հարցում պաշտպան է զբաղվում, որ դա ամբողջ վերականգնեն։
Պարոն Բաբայան, իսկ դուք երբ եք իմացել, որ զրկված եք քաղաքացիությունից?
Ես երեք եմ ինձ պաշտպանից իմացել, որ ես զրկված եմ քաղաքացիությունից։ Ես միջերը
չգիտեմ։
Բայց դա չի եղել միջև որս, որ դուք… Չէ, ո՞նց է, ես դիմում չեմ ներկայացրել, որ ես հրաժարվում եմ քաղաքացիությունից, ո՞վ իրավունք ունի քաղաքացիությունից զրկել։ Երբ որ մենք ասում ենք օրենքը չի գործում, իրանք էլ բրբջում են, որ օրենքով, ամեն ինչ օրենքով, հենց դրա մասին է խոսքը։
2020-ին Ղարաբաղի նախագահի ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն ունեցող Սամվել Բաբայանը իրեն քաղաքացիությունից զրկելու որոշումը բողոքարկելուց բացի նաև վիճարկելու է Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Բաբայանի փոխանցմամբ Ղարաբաղի իշխանությունները փորձում են խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու նպատակով ստորագրահավաք իրականացնելու իր նախաձեռնությունը։ Բաբայանը ցանկանում է փոփոխություններ իրականացնել վերջին 10 տարում մշտական բնակության վերաբերյալ սահմանադրական դրույթում, ինչը թույլ կտա իրեն առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Սակայն ըստ Բաբայանի, Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փետրվարի 18-ին ստորագրահավաք իրականացնելու կարգ է մշակել, որի համաձայն, օրինակ, Ստեփանակերտում գրանցված և ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները անձամբ պետք է ներկայանան քաղաքապետարան և տան իրենց ստորագրությունը։ Ընդ որում, այդ գործընթացի համար 45 օր է սահմանված։ Սամվել Բաբայանը ԿՀ-ի այս որոշումը ծիծաղելի է որակում ընդգծելով, հիշյալ որոշումը պետք է չեղյալ հայտարարվի և թույլ տան, որպեսզի նախաձեռնող խումբը ինքը քաղաքացիների ստորագրություն վերցնելու հնարավորություն ունենա, այցելելով նաև նրանց բնակարաններ կամ աշխատավայրեր։ Հետո արդեն տեղական իշխանությունները կարող են ստուգել այս ստորագրությունների իսկությունը, ինչպես սովորաբար արվում է։ Հակառակ պարագայում 45 օրում մեկ պատուհանով հնարավոր չի լինելու 40,000 ընտրող ունեցող Ստեփանակերտում ստորագրահավաք իրականացնել։
Ծիծաղելի երևույթ է, որ ասենք մի պատուհանում, մի տղան քաղաքապետարանում ժողովը ամբողջ 40,000-ից քաղաքը պետք է շատ կարեցնես 45 օրում, դրանտեղ մեկ-մեկ ստորագրեն, իրանց հանձնագրի տվյալները ցույց տան, հաստատեն, որ դա իրանք են, մի խոսքով, ասենք ամեն ինչ անել, որ դա չկայանա, խոչընդոտներ ստեղծել, որ այդ ստորագրահավաքը այն էֆեկտը չտա, որ իրանք անհարմար վիճակում չլինեն, սա է ամբողջ կատարում, նույնը գյուղերում։
Կարծում եք, որ հատուկ ձեր համար է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրել։
Այո, որովհետև մինչև այդ իրանց այդ որոշումը չեն ունեցել, նման որոշում չի եղել, նման բան չի եղել, դա հրապարակվել է ամսի 18-ին, հապճեպ, երբ որ ես եկել եմ ստեղ, իրանք արդեն այդ որոշումը կայացրել, հրապարակել։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը շեշտում է, չեր ցանկանա, որ Ղարաբաղում լինեին ցնցումներ, մարդիկ դուրս գային փողոց, ցանկանում է օրենքի շրջանակում հանգիստ կարգավորել հարցերը, բայց եթե իրավիճակը սրվի, ապա հետ չի կանգնելու։
Ես ուղղակի չի ցանկանա, որ մենք դերենք ցնցումների Ղարաբաղ ակտիվ մասը դուրս գացի պայքար եւ այլ, ես գտնում եմ, որ օրենքի շրջանակում հանգիստ կարգավորեն հարցերը վերջանալ։ Բայց եթե արդեն գնաց սրացման, հետ չեմ կանելու, որտեղ այլ ընտրանք չկա։
Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանի հետ, հիշեցնեմ, որ Սամվել Մայրապետյանի դեմ քրեական գործ կա հարուցված, բայց իշխանությունները նրան թույլատրեցին բուժման նպատակով դուրս գալ երկրից, մեկնել Գերմանիա, եւ մամուլում հրապարակումներ կան, ոչ պաշտոնական լուրեր, թե նա կարող է եւ այլևս չվերադառնալ Հայաստան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը նրա զրույցը փաստաբանի հետ։
7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանը Գերմանիայում առաջին վիրահատությունից հետո պատրաստվում է երկրորդ վիրահատությանը։ Նրա փաստաբան Կարեն Բատիկյանը փոխանցեց, որ Մայրապետյանի կյանքին արդեն վտանգ չի սպառնում։
Այս փուլում գտնվում է երևի թե հետվիրահատական շրջանում, որովհետև քարը հեռացվել է, առաջին փուլը հաստորեն բարյաջող իրականացվել է, պատրաստվում է երկրորդ փուլին արդեն լեվապարկի վիրահատությանը, լեվապարկի հեռացմանը։
Նայժմ գտնվում է Գերմանիայի Դեսդեն քաղաքի այդ հիվանդանոցում։
Նույն հիվանդանոցում, նույն կլինիկայում, ինչի մասին որ խոսվել է բազմեցես։
Եվ տեղեկանք եք ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, ինչի մասին է խոսքը։
Հատուկ քնչական ծառայությանը ես պարտավորություն եմ ստանձնել, որ պարբերաբար տեղեկություններ կներկայացնեմ Սամվել Մայրապետյանի գտնվելու վայրի եւ բուժման ընթացքի վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում, թե մասնավորապես ինչ գործի շրջանակում է մեղադրվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը, ով մեղադրանքը չի ընդունում։ Օրեր առաջ հայտնի գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել, որ Սամվել Մայրապետյանը Պետյանին տարիներ առաջ 7 միլիոն դոլար է տվել, որպեսզի վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ Արմեն Գևորգյանին։ Սիլվա Համբարձումյանի հայտարարության վերաբերյալ Մայրապետյանի փաստաբանն իր հերթին ազատությանը փոխանցել է, որ Համբարձումյանը նախաքննական գաղտնիք է հրապարակում եւ ինքը չի մեկնաբանի նրա հայտարարությունը։ Նրա փաստաբան Կարեն Բատիկյանը փոխանցեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե Մայրապետյանը երբ կվերադառնա Հայաստան։
Ես ոչ հետ վիրահատական արդեն ամեն ինչով վերջանա, ապա քեն հետ վերադառնալ։
Ինչ կարող ենք ասել, որ Մայրապետյանը մտադրություն ունի հետ վերադառնալ։
Բայց Մայրապետյանը մտադիրել չէր չվերադառնալ։
Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ 3 օր անց դատարանը բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։
Մոսկվայում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, սա այդ պաշտոնում նրա պաշտոնական առաջին արտերկրյա այցն է, առաջին ուղևորությունը Հայաստանից դուրս։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանի խորհրդի Վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտին Մատվիենկոն կընդունի Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին։ Այս մասին նշված է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի պաշտոնական կայքեջում։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայ ժամանել այսօր առավոտյան երորյա աշխատանքային այցով, և սա Միրզոյանի առաջին այցն է արդ երկի որպես ազգային ժողովի խոսնակ։ Փետրվարի 27-ին նախատեսված է Միրզոյանի ելույթը Դաշնության խորհրդում։ Ելույթին Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը կանդրադառնա նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Մինչ այս հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի ղեկավարը երբևէ ելույթ չի ունեցել Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին պալատում։ Երորյա այցի շրջանակներում լինելու են նաև այլ, այդ թվում մշակութային միջոցառումներ, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարն ընդունելություն է կազմակերպելու ի պատիվ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի։ Խորհրդարանական պատվիրակությունը այցելելու է նաև Ռուսաստանի ամենահայտնի թանգարաններից մեկը՝ Տրետյակովի անվան ռուսական արվեստի թանգարանը։ Նախատեսված է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակի հանդիպումը Մոսկվայի բնակ հայերի հետ։ Համայնքի հետ հանդիպումը նախատեսված է վաղը, փետրվարի 26-ին առավոտյան 11-ին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի Պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը հայտարարել էր, որ Միրզոյանը Մոսկվայ է մեկնում Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարի հրավերով։ Միրզոյանի ղեկավարած պատվիրակությամբ կազմում են Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, պատգամավորներ Ռուբեն Ռուբինյանը, Միքայել Մելքումյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Լիլիթ Մակունցը, Արման Աբովյանը և Անուշ Բեգոյանը։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Մազա Բաբայանն էր հաղորդում Մոսկվայից Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցի մասին։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոլդովայում կիրակի օրը խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել, սա երկրի հիմնական ընտրություններն են, խորհրդարանական կառավարում որդեգրած Մոլդովայում կառավարությունը ձևավորում է խորհրդարանը։ Չնայած երկրի նախագահը մեծ լիազորություններ չունի, այնուամենայնիվ ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնը իր պաշտոնավարման ընթացքում որոշ խնդիրներ էր ստեղծել արևմտամետ կառավարության համար, հիմա նրա սոցիալիստական կուսակցությունը փորձում է ամրապնդվել կառավարման համակարգում։ Բայց նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ Մոլդովայի խորհրդարանում հստակ մեծամասնություն այդ տվյալներով չի ձևավորվում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ռուսամետ սոցիալիստական կուսակցությունը առաջատար է նախագահի Իգոր Դոդոնի գլխավորած այդ ուժը ստացել է 34 մանդատ 101 տեղանոց խորհրդարանում։ Երկրորդ տեղում 3 ձայնի տարբերությամբ արևմտամետ ուժն է, որին հաջորդում է Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցությունը նախնական արդյունքներով խորհրդարան է անցել նաև գործարար Իլոն Շորի առաջնորդած շոր կուսակցությունը։ Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններն առաջին անգամ անցել են նոր ընտրակարգով 101 պատգամավորներից 50-ն ընտրվել են կուսակցական ցուցակներով, 51-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Ընտրությունների մյուս նորամուծությունը լրության նորվա չեղարկումն է, քարոզարշավը շարունակվել է ընդհուպ մինչև քվեարկության օր անգամ ընտրատեղամասերում։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների, խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցությունը կազմել է 49.9%։ ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության նախնական գնահատականներով քվեարկությունը ընդհանուր առմամբ անցել է հանգիստ, թե որոշ կուսակցություններ և թեկնածուներ ազանգել են առանձին միջադեպերի մասին դիտորդներն իրենց հերթին։ Վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքեր ճնշումներ են նկատել, սակայն դրանք համատարած բնույթ չեն կրել և որևէ կերպ չեն ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, հայտարարել են միջազգային դիտորդները։ Մոլդովայում ընտրապայքարը հիմնականում ընթանում էր Մոսկվայի հետ սերտ կապերով հայտնի նախագահ Դոդոնի գլխավորած ռուսամետ ուժի, ինչպես նաև Մոլդովայի ամենահարուստ մարդու մեդիա մագնատ Վլադիմիր Պլոխոտնյուկի առաջնորդած դեմոկրատական կուսակցության և եվրոինտեգրման կողմնակից ընդդիմադիր բլոկի միջև։ Քաղաքական այս ուժերից և ոչ մեկը, սակայն, բացարձակ առաջատար չէ, և նրանք այժմ ստիպված կլինեն բանակցություններ սկսել խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորելու շուրջ, որից էլ կախված կլինի, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու երկիրը արևմտյան, թե ռուսական։ Քվեարկությունն անցել է երկրում հնչող մեղադրանքների ֆոնին, ըստ որոնց Ռուսաստանը միջամտել է ներքաղաքական գործընթացներին։ Մոլդովայի խորհրդարանի խոսնակը երեկրկին հայտարարել է, թե Կրեմլը տնտեսական ու քաղաքական լծակներով փորձել է ազդել ընտրությունների վրա և իր նախընտրած արդյունքն ապահովել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին դուք մեր լուրերին, հաղորդումներին, տեսանյութերին, հեռուստահաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերում, ինչպես նաև արդեն ձեր տան հեռուստացույցով Ucom-ի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր վստահելի լրատվամիջոցը։